Areena.
Helsingissä meidän kaikkien, eli koko Suomen pääkaupungissa, on historiallisesti ja maisemallisesti arvokkaita alueita. Saako näille paikoille rakentaa uutta? Ja jos saa, niin miten ja millaista? Eli tänään keskustelemme Kulttuuri Ykkösessä Helsingin historiallisesti ja maisemallisesti arvokkaiden alueiden uudisrakentamisesta. Mediassa esiteltiin hiljattain Helsingin päärautatieaseman viereisen Elielin aukion rakennushanke, eli kansainvälisen arkkitehtikilpailun 5 finaaliehdotusta. Paikalle nousee suuri toimisto- ja liikekeskus. Ja tästähän nousi kansalaisten keskuudessa valtava älämölö sekä somessa että lehtien mielipidepalstoilla sekä puolesta että vastaan. Täällä studiossa on nyt 2 arkkitehtiä, ja ennen kuin esittelen heidät, huutakaa tekin täällä studiossa olevat arkkitehtien väliin. Oletteko hankkeen puolesta vai vastaan?
Hankkeen puolesta edellytykselle, että siitä tulee riittävän korkeatasoinen ja ympäristönsä sopiva.
Ja toinen näkemys?
No, hankkeen lähtökohtia ja periaatteita vastaan. En itse hanketta vastaan sinänsä, vaan niin kuin sillä sitä periaatetta vastaan, millä sitä on hoidettu. Se on yksi monista.
Nyt esille ovat nousseet myös muut keskustan suuret rakennushankkeet, eli Kauppatorilta Kaivopuistoon päin oleva Eteläranta, joka toimii nyt Ruotsin laivojen laiturina, ja sen lisäksi Garden Helsinki, eli jäähallin viereen nouseva valtava rakennuskompleksi. Ja ihan viime päivinä uutisissa on esitelty Hietalahden, Hakaniemen ja Katajanokan rannat sekä Pasilan Triplan etupuolelle, eli etupuolelle sijoittuvat jopa 200 metriä korkeat pilvenpiirteet. Ja tässä kaikessa mediamyllyssä 20 nimekästä arkkitehtiä ovat laatineet pamfletin nimeltä Kenin kaupunki, eli vetoomuksen näitä rakennushankkeita vastaan. Ja nyt täällä studiossa tästä aiheesta keskustelemassa Helsingin kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho. Hän johtaa kaikkia Helsingin rakentamiseen liittyviä virastoja ja esittelee rakennushankkeet kaupungin valtuustolle sekä apulaispormestarille. Toisena vieraana täällä studiossa on oman suunnittelutyönsä rinnalla Helsingin keskustan arkkitehtuuria jo pitkään ja tarkkaan tutkinut taiteilijaprofessori, arkkitehti Juha Ilonen. Hän puolestaan on huolissaan näistä äsken luettelemistani hankkeista. Teille molemmille täällä studiossa tervetuloa.
Kiitos paljon.
Kiitos, kiitos.
Ja lisäksi otamme vielä puhelimitse yhteyttä arkkitehtuurin erikoistuneeseen taideshistorioitsijaan emeritaprofessori Riitta Nikulaan tuossa parinkymmenen minuutin päästä. Tämä on suora lähetys. Minä olen Vesa Kytö ja tervetuloa mukaan. No niin kuin tuossa alussa jo sanoin, lähdetään liikkeelle tästä rautatieaseman vieressä olevasta Elielin aukiosta, koska tästähän tämä kaikki suuri kohu lähti muutama viikko sitten liikkeelle. Paikka on joka ikiselle suomalaiselle tuttu, mistä päin suomalaisten Helsinkiin junalla saapuukin, ja on se myös portti ulkomaalaisille, jotka tulevat lentokentältä ja lähtevät lentokentälle Helsingistä. Kysyn ensimmäksi Mikko Aho, miksi tämä aukio, jonka toisella puolella on hienoa funkkistyyliä edistävä postitalo ja toisella puolella jugendtyylinen 1900-luvun alussa rautatieasema, miksi juuri tähän on rakennettava? Miksi se ei voi olla vaan ja pysyä aukiona tai kevyesti rakennettumana aukiona?
No, tällä hetkellähän se on bussiterminaali ja sen historia ei myöskään ole julkinen tila, vaan se on ollut varastoaluetta ja se nyt ei sinänsä tähän liity. Meillä on kaupungissa jatkuvasti tarvetta ja ideoita ja hakemuksia sille, että tälle ydintuottavuuden alueelle pystyttäisiin löytämään paikkoja toimitilan rakentamiselle ja tämä alue on merkityksellinen taloudelliselta kannalta. Se tuottaa arvonlisää valtakunnallisesti katsoen niin merkittävästi, että kyllä meidän velvollisuus on koittaa löytää paikkoja myöskin toimitilan rakentamiselle.
Oletko tarkoittaa, mille arvonlisää?
Kansantaloudelle.
Eli Helsingin?
Helsingin kantakaupunki tuottaa 30% BKT:stä tässä valtakunnassa, eli se on todella merkittävä alue taloudessa mielessä.
30% kyllä, koko Suomen kansantaloudesta. No, mistä se varmaan se suurin älämölö on nyt noussut, että miksi tämä liikekeskus on oltava näin valtavan suuri, nyt kun ne hankkeet on esitelty?
Meillähän ei ole vielä suurta liikekeskusta. Meillä on 5 ehdotusta ja niiden perusteella lähdetään kehittämään sitten mahdollisesti toiselle kierrokselle niin kuin niitä ehdotuksia, jotka katsotaan, että niissä on kehittämismahdollisuuksia. Lopputulemana meidän täytyy löytää niin hyvä ehdotus, että se on mahdollista hyväksyä ja tämä menee poliittiseen käsittelyyn viime kädessä sen jälkeen, kun jyri on työnsä tehnyt. Huonoja ehdotuksia me emme valitse emmekä palkitse, vaan me odotamme, että näiden ehdotusten pohjalta löytyy kehityskelpoisuutta sen verran, että löytyy hyviä ratkaisuja.
No, miltäs Juha Ilonen nämä Mikko Ahon perustelut kuulostavat tälle liikekeskukselle?
No siinähän raha puhui. En tiedä, miksi tälle ei pitäisi ehkä rakentaa, koska tämä ei ole semmoinen paikka, mikä nyt ensimmäisenä tulee mieleen Helsingissä, joka tavallaan huutaisi uutta rakentamista. Mutta jos siihen jotain tehdään, niin luontevampi tapa olisi sitten joko virkatyönä tai yleisellä kilpailulla tutkia, mitä mahdollisuuksia sillä paikalla on sen paikan ehdoilla. Ja sen kautta päätyä sitten jonkunlaiseen laajuuteen, että kuinka paljon siihen on hyvä rakentaa ympäristön ehdoilla. Et nythän tässä on käyty semmoinen kisa, että on määritelty tavoite 40 000 kerrosneliötä, joka on valtava määrä. Sitten on määritelty yläraja, kuinka korkeaksi voi nousta. Se on postitalon sen korkean osan korkeus. Se on tavallaan katto tälle rakentamiselle. Nämä on molemmat valtavia volyymeitä, jotka on ihan käsittämättömiä lähtökohtia tällaiselle ideakilpailulle, minkä tämän pitäisi olla tässä vaiheessa vielä.
Eli sinä viittaat myös tähän kokoon.
Nimenomaan koosta on kysymys.
No, mä jatkan tästä sen verran, että aloite tämän suuren liikekeskuksen rakentamisesta on tullut kaupalliselta taholta, eli 6 eri yritykseltä, kiinteistösijoitusyhtiö Eva Partnersilta, eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta, OP Vuokratuotolta, VR-yhtymältä, SOK:lta ja sijoitusyhtiö Exilionilta. Ja nyt tälle koko hankkeelle on perustettu ihan oma yhtiö, Elielin aukion kehitys Oy. Ja nyt tämä arkkitehtikilpailu, josta Mikko Hautassa äsken mainitsi, että arkkitehtikilpailun voittaja ehdokas, tai siis näistä voittaja on se, joka rakennetaan. Ja nyt, eli tämä arkkitehtikilpailu, kansainvälinen arkkitehtikilpailu, oli kutsukilpailu. Siihen kutsuttiin tietyt arkkitehtitoimistot ja nyt nämä finalistit on valittu. Ja tuomaristossa on 11 jäsentä, joista 8 tulee samasta tiimistä. Eli kilpailun järjestäneeltä Elien aukion kehitys Oy:ltä, sieltä 4 tuomaria, Helsingin kaupungilta 4 tuomaria. Ja vain 3 tuomaria on tämän poolin ulkopuolelta ja heistäkin vain 1 ulkomaalainen, joka tekee kilpailusta kansainvälisen. Mikko Aho, eikö ole päivänselvää, jos 11 jyryn jäsenestä 8 tulee samalta puolelta, heidän päätöksensä jyrää eli voittaa?
Tavoitteellistahan on, että kilpailua kun arvioidaan, että jyry pystyy tekemään yksimielisen päätöksen, se ei aina mene näin, mutta se on tavoitteellista. Tässä nyt on oleellista tietysti se, että on riittävästi ammattijäseniä, tarkoittaa suunnittelun ammattilaisia. Kansainväliseksi tämän kilpailun tekee sen, että tässä on aivan erinomaisen hyvin menestyneitä, loistavia ulkolaisia toimistoja osallistumassa ja se tekee kilpailusta kansainvälisen. Mä uskon, että tämä palkintolautakunta pystyy sekä ohjaamaan että valitsemaan aikanaan voittajan aivan hyvin ja ammattitaitoisesti ja siitä mulla ei ole epäilystä. Tuossa vielä korostaisin sitä, että voittajia, joka rakennetaan, niin on vielä pitkän matkan takana. Meillä täytyy ensin löytyä voittajia, joka täyttää ne kriteerit, mitä sille loppupeleissä asetetaan, myöskin jatkosuunnitteluohjeiden kautta. Nythän ei kaikki ole 40 000 neliötä, siellä on eri kokoisia hankkeita ja pienimmän ja suurimman välillä on jo merkittävästi eroa. Ja näiden kautta nyt sitten haetaan, että löytyykö riittävän korkeatasoinen voittaja, joka jyryn mielestä ja kaupungin päätöksenteon kautta voidaan todeta, että se täyttää riittävät reunaehdot niin, että sen kanssa voidaan lähteä eteenpäin. Siitä käynnistyy kaavoitus ja siitä on vielä pitkä matka siihen, että päästään mahdollisesti rakentamaan.
No Juha Ilonen.
Joo, no jos mä saan veikata.
Mitä tästä arkkitehtikilpailun järjestämistä tällä tavalla, kun nyt on järjestetty ja miten se, mistä keistä henkilöstä se jury koostuu? Eli 4 Helsingin kaupungilta, 4 tästä Eliel-yhtiöstä ja sitten vain 3 tämän hankkeen ulkopuolelta.
No ei silläkään käytännössä ole merkitystä, koska tämä on tällaisenaan tämä on niin kuin fasaadikilpailu, että kuka tekee näteimmän mökin. Niin
eikä ole.
Siitähän tässä on kysymys käytännössä, koska se laajuus on jo määritelty etukäteen. Ja se on kiinnostavaa, että yksi ehdotuksista on 1/4 muiden volyymistä. Ja se ei tarkoita sitä, että se on näistä jotenkin paras siinä mielessä, laajuusmielessä se on vähiten ylimittainen, näin voi sanoa. Se on niin kuin siedettävä siinä mielessä kyllä, mutta totta, se on aika erikoinen tilanne, että yksi on lähtenyt sitten vähän niin kuin kapinoimaan, että sille voi nostaa hattua, mutta ei se sitä tarkoita, että se on laajuudeltaan oikea, vaikka se on 4 kertaa tai 1/4 näistä muista.
Tässä on paljon käsiteltäviä aiheita tässä lähetyksessä, mutta mä mietin, kun siinä on määritelty se koko, maksimikoko, joka on 40 000 neliömetriä. Ja nyt jos siinä halutaan niin kuin paljon liiketilaa, niin eikö tavallaan puolla sitä, että silloin halutaan sitä mahdollisimman suuri, että nämä yritykset ovat laittaneet rahansa mukaan, että saavat ne neliönsä?
Yritykset totta kai asettavat volyymitavoitteita, mutta ei se tarkoita sitä, että he määrittelevät sen. He asettavat tavoitteita. Tämä on tämän konsortion järjestämä kilpailu. Tämä ei ole kaupungin järjestämä kilpailu, mutta kaupunki järjestää sitä yhteistyössä tämän konsortion kanssa. Ja mitä tulee fasadikilpailuun, niin laajuus ja fasadikilpailu, niillä ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa.
Alatkaa fasadikilpailu maalikolle.
Julkisivukilpailu, siis julkisivusommittelukilpailu. Ja tässä toiminnallisuus, katutason avautuminen kaupunkilaisille, mitä se tarjoaa iloa niin kuin alueen käyttäjille, läpikulkijoille, mille tahansa, on aivan oleellinen osa tätä kilpailua. Mitä tapahtuu katutasossa, mitä tapahtuu sisällä, miten kuljetaan läpi, minkälaisia toimintoja siellä on, miten se palvelee ketäkin. Se on valtavan monipuolinen ja monimutkainen kokonaisuus, ja sitä tässä haetaan. Tämä ei missään nimessä ole mikään julkisivukilpailu.
No, tarkoitin tätä laajuutta lähinnä, ja Suomen arkkitehtiliitto SAFA ei ole lähtenyt mukaan tähän kilpailun järjestämiseen, koska tämä ei täytä niitä kriteereitä, mitä yleensä yleisiltä tai kutsukilpailulta vaaditaan, jossa on aika tiukat tämmöiset eettiset periaatteet, mitä lähdetään siinä
kilpailuun. Tätä mä muuten selvitin itsekin, ei teiltä kummaltakaan, vaan kolmelta osapuolelta. Se on erittäin harvinaista, että jos Suomessa järjestetään arkkitehtikilpailu, että SAFA ei lähtisi ikään kuin organisaationa mukaan.
Tässä on jonkinnäköinen muutosmurroskohta tässäkin suhteessa, miten SAFA toimii. Minusta se on surullista, että mun omani ammattikuntani ei pysty osallistumaan näin merkittävien kilpailujen arviointiin. Se on SAFAn hallituksen linjaus tässä tilanteessa ja valinta. Minusta se on surullista. Minusta olisi hyvä olla mukana. Siellä on SAFA-arkkitehti mukana, joka ei sitten ole siellä SAFAn edustajana, tai on siellä useitakin SAFA-arkkitehtejä. Mutta olisi hyvä olla.
Jatketaan. Eli tuossa Mikko Aho Helsingin kaupungilta jo välättikin tänne, että kun tehdään ehdotus ja se lähdetään vetämään hankkeeksi, että ei se vaan tuosta noin polkasta. Siinä on monta vaihetta ennen kuin joku rakennuksen rakennustyöt alkavat. Ja nyt mä haluaisin meille maallikoille, tavallisille kaduntallaajille avata sitä, että tai avataan tässä lähetyksessä nyt sitä, että miten tämä koko prosessi, eli se ketju siitä hetkestä, kun esimerkiksi joku rakennusyhtiö tai mikä tahansa taho ehdottaa kaupungille, haluamme rakentaa tähän paikkaan tällaisen rakennuskompleksin. Niin Mikko Aho, voitko tälleen lyhyesti ja miten mä sanoisin, kansanomaisesti terminologiaa käyttöä avata, kuinka tämä ketju, prosessi etenee?
Vaikeita lyhyesti. Byrokratia ei ole kauhean mielenkiintoista ja mieluummin lähtisin kuvailemaan sitä, mitä on kaupunki, ketä varten kaupunkia tehdään.
Tähän kysymykseen mä haluan vastauksen. Miten se lähtee sieltä,
että me suunnitellaan ja tehdään kaupunkia kaupunkilaisille kaupunkilaisten kanssa. Meidän työtä ohjaa kaupunkistrategia, joka 4. vuosi hyväksytään. Siellä on tiettyjä osviittaa. Siellä on osviittaa kumppanuudesta, siellä on osviittaa liikkumisista, siellä on osviittaa rakentamisesta, kulttuuriarvoista, kaikista näistä. Sen lisäksi meillä on yleiskaava, joka on toiseksi tärkein strateginen asiakirja kaupungissa, joka määrittelee ne alueet, joita kaupungissa voidaan kehittää ja mitä voidaan rakentaa. Se määrittelee reunaehtoja tehokkuuksille ja volyymeille, ja sen mukaan meidän täytyy elää. Sitten meillä on lukuisa määrä aloitteita, yksityisten maanomistajien tekemiä aloitteita, kaupungin oman yleiskaavan toteuttamisohjelman mukaisia töitä, joilla me tätä kaupungin kehittämisen edellytyksiä luodaan. Ja sitten on tällaisia konsortioiden tekemiä aloitteita. Kun ihmiset kulkee kaupungilla silmät auki, ne toteaa, että tässä on mielenkiintoa ja mahdollisesti tekee aloitteen. Sen jälkeen se arvioidaan meidän ammattilaisten toimesta, sen ikään kuin jatkoedellytykset. Ja sitten jos me nähdään, että on siis virkavalmistelussa, että jatkoedellytyksiä on, niin asia menee päätettäväksi kaupunginympäristölautakuntaan. Ja sieltä edelleen kaupunginhallitukseen, joka tekee päätöksen, että näin voidaan aloittaa kehittämisprojekti. Ja sitten se lähtee esimerkiksi tässä tapauksessa kilpailun kautta. Tosin sitä ennen tehtiin ainakin 2 vuotta, jos ei 3 vuotta töitä, jossa haettiin reunaehtoja. Ja todettakoon vielä siitä 40 000, että se piti sisällään sen, että myöskin Sokoksen eteen olisi tullut jotain rakentamista, jota kukaan ei ehdottanut.
Nyt tässä tuli, mun pitää keskittää, nyt tässä kaikkea muuta. Koska mä haluan vastaukset, minä olen yritys OYAB, ja minä haluan rakentaa nyt Esplanadille tähän rakennuksen. Niin mikä on se yksikkö, johon minä otan yhteyttä, ja jolle minä tämän oman ehdotukseni esitän? Mikä on se yksi?
Tämä voi tulla joko suoraan valmistelun, eli kaupunkisuunnittelu toimialalle, joko tonttiosastolle tai asemakaavaosastolle. Se voi tulla myöskin politiikan kautta, jolloin se tulee meille kehotuksena tutkia asiaa. Ja meidän virkamiesvalmistelussa sitten lähtee esitys lautakunnalle joko tai. Ja sitten me kerromme hakijalle, että tällä ei ole menestymisen edellytyksiä, jolloin hän yleensä luopuu. Mutta jatkossa me tullaan nämä kielteisetkin esitykset viemään lautakunnalle tiedoksi, jolloin poliittinen päätöksenteko voi ottaa kantaa mihinkä tahansa hankkeeseen, mitä on haettu kaupunkiin. Mutta me suoritetaan tätä ennakkokarsintaa. Jos meidän näkökulmasta on mahdollista tutkia, me esitetään lautakunnalle, lautakuntahallitukselle ja sitten alkaa työtä.
Hyvä. Se oli hyvä napakka vastaus. Ennen kuin mulla on tähän lisäkysymys, että Juha Ilonen, ole hyvä. Onko se tähän jotain?
Joo, vähän pidempi, mutta sano vaan välillä.
No mä otan tähän tarkentavan Mikko Aholle. Eli siinä vaiheessa, kun se ehdotus on tullut sinne kaupunkiin, niin miten iso porukka päättää, että lähdetäänkö tätä ehdotusta viemään eteenpäin vai torpataanko se heti alussa?
Siellä on meidän kiinteistöpuolen asiantuntemus, siellä on kaavoituksen asiantuntemus, siellä on elinkeinoelämän asiantuntemus, aluerakentamisen asiantuntemus. Ja sillä porukalla arvioidaan sitten yhteisesti pohdiskellen, antaako aihetta viedä esitystä eteenpäin. Ja mun tehtäväni ja mun vastuullani on sitten esittely kaupunkiympäristölautakunnalle. Jos sen esittelee, niin ne esittelee. Ja silloin se ei etene.
Eli niin kuin 4-5 virkamiestä päättää, lähdetäänkö tämä eteenpäin?
4-5 taholta. Siellä voi olla enemmänkin henkilöitä kuin 4-5 henkilöä.
Mutta he päättävät, tämä hylätään tai tämä viedään eteenpäin?
Suhtautuminen siihen. Hylkäämispäätös tulee vain esityksen kautta, sikäli kun se viedään kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn. Lautakunta voi hylätä tai hyväksyä, mutta kaikkea sinne ei viedä, jos se meidän näkökulmasta ei ole mahdollinen. Mutta tieto siitä menee.
Selvä. No Juha Ilonen, miten tämä ennen tehtiin, kun ilmeisesti näin ei aina toimittu? Onko tämä prosessuurin järjestys, marssijärjestys muuttunut?
No tämän tapasta on tehty kyllä kautta historian, ettei tämä mikään uusi asia sinänsä, mutta perinteisesti kaupunkia on suunniteltu niin, että jotenkin ihanteellisesti, että haetaan, kun tämä on kulttuuriohjelma, niin pitää puhua vähän kaupunkirakennustaiteesta myös. Haetaan sellaista ihanteellista kaupunkirakennetta, kaupunkitilaa, jota rakennukset ympäröi. Ja sen mukaan sitten suunnitellaan paikkoja, tontteja, kortteleita ja sitten niitä tarjotaan sijoittajille ja kaupallisille tahoille ja muille tämmöisiä pelipaikkoja. Et mulla tulee tässä nykymeiningissä, kun näitä on niin monta näitä hanketta ollut viimeisen 10 vuoden aikana, niin tulee kieltämättä mieleen toi klassinen lautapeli Monopoli, jossa siis kaikki haluaa rakentaa Esplanadille, Kauppatorille ja mystiselle rantatielle ensin ne 4 vihreää taloa. Sitten ne pitää purkaa ne vihreät talot ja niiden tilalle rakentaa yksi iso punainen hotelli. Sehän on monopolipelin tavoite ja kaiken taustalla loistaa kaupunki poissaolollaan. Että sehän on tämä mystinen yksi iso pankki isolla peellä, joka näitä myy näitä tontteja ja katuja.
Eli jos luen sua oikein, niin sen sijaan, että joku yksityinen yritys tulee ehdottamaan kaupungille, että tähänpä haluan rakentaa tällaisen kompleksin, niin sun mielestä kaupunki olisi se, joka voisi tarjota, eli käänteisesti ikään kuin tämä prosessi.
No tähän tavallaan, että kaupunki luo ne pelipaikat ja määrittelee laajuuden niille, että kuinka paljon mihinkin. Ja se vaatii valtavaa asiantuntemusta ja mun käsittääkseni kaupunkisuunnittelun entisellä virastolla, mikä se nykyään sitten onkaan, niin siellä löytyy asiantuntemusta sekä historiaan että maisemaan nähden ja arkkitehtuuriin nähden, että siellä on valtavasti pätevää porukkaa kyllä, joka osaa asiansa, että siellä se pystyttäisiin tekemään. Tietenkin ne kaikkein keskeisimmät paikat ja suurimmat paikat, mistä tässä on nyt kysymys, varsinkin Etelä-Satama, niin pitäisi ratkaista yleisellä avoimella arkkitehtuuri-ideakilpailulla, jossa nimenomaan mietitään, ei minkä näköisiä taloja sinne tulee, vaan kuinka paljon ja minnekin ja minkälaista toimintaa ehkä ja näin poispäin.
Ja se aloite pitäisi tulla ikään kuin kaupungilta päin.
Tämmöisen kilpailun järjestämiselle.
Joo, kyllä. Eikä tämmöinen, kyllä. Että yksityinen yritys rupesi ikään kuin alkaa järjestämään kilpailua, tai yksityinen yritys rupesi alkaa järjestämään sen kohteen suunnittelua.
Niin, koska silloin se taho päättää siitä laajuudesta, ja niiden lauluja sitten lauletaan. Että onhan näitä tosiaan ennen, me voidaan mennä näihin historiallisiin esimerkkeihin, jotka on erittäin mielenkiintoisia tässä yhteydessä. Mä haluaisin mennä, mainitaan nyt Elielin aukioon liittyen tämä Eliel Saarisen, siis Pro Helsingfors-suunnitelma, joka on noin 100-vuotias, joka oli Julius Talberin, siis liikemies Julius Talberin, ajatus siitä, että rautatieasema siirretäänkin Pasilaan. Ja sitten Eliel Saarinen kumppaneina lähti sitä miettimään ja päätyi siihen, että se on ihan hyvä ratkaisu. Ja silloin tänne Elielin aukion paikalle, tässä Hesarin tämän päivän pääkirjoituksessa mainittiin, tämä virheellisesti toistettiin taas tämä, että Eliel Saarinen itsekin ajatteli tälle paikalle rakentamista. Se ei pidä paikkaansa, koska tälle paikalle Eliel Saarinen ajatteli aukion, joka olisi ollut yhtä iso kuin Rautatien tori. Ja sen aukion toisella puolella olisi ollut nykyisen Mannerheimin siinä foorumin tontilla kaupungintalon näköinen rakennus, jossa olisi tämmöinen vastaava torni kuin rautatieasemassa.
Niin,
ja sitten vielä, tästä aukiosta olisi lähtenyt lähes 100 metriä leveä Kuningas Avenue sinne Pasilan rautatieasemalle. Tänne, missä ollaan nyt.
Sen verran tästä koosta, mä tuossa juoksin tänne Pasilaan, tulin junalla, niin mä katsoin sitä Elielin aukion kokoa, niin sehän on pienempi kuin rautatietori.
Eli
sehän
on merkittävästi pienempi.
Merkittävästi pienempi, että se ei ole valtava iso paikka. Tämä on Kulttuuri Ykkönen ja suora lähetys. Minä olen Vesa Kytoa ja keskustelemme Helsingin keskustan uudisrakentamisesta. Vieraana Helsingin kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho ja Helsingin arkkitehtuuria tutkinut taiteilijaprofessori arkkitehti Juha Ilonen. Ja pian kohta puolin otamme puhelun myös taidehistorioitsija emeriitta professori Riitta Nikulalle. Jatketaan tätä. Mennään tähän muihin kohteisiin tästä Elielin aukiosta. Se ei ole suinkaan ainut rakennuskohde Helsingissä. Eli Helsingin keskustaan on vireillä useita rakennushankkeita, jotka tulevat sijoittumaan historiallisesti tai maisemallisesti arvokkaisiin miljöihin. Suulta keskustelua on nostanut valtava Garden Helsinki, joka sijoittuu tai tulee Jäähallin viereen. Myös Eteläranta-hanke Kaivopuiston kylkeen, jossa siis nyt seisoo näitä Ruotsin laivoja, eli Etelä-Satama. Mikko Aho, kuinka pitkällä nämä hankkeet ovat? Ovatko ne yhtä pitkällä kuin Elielin aukio vai jopa pidemmällä?
Garden hanke on, jos en väärin muista, on kaavoitettu ja kaava on valitusprosessissa. Etelä-Sataman alueelta ollaan käynnistämässä konsepti- ja ideakilpailua, joka käynnistyy tuossa tämän kuun lopussa tai ensi kuun alussa, jossa siis haetaan laatukriteerein meidän ammattitaitoisten kaavoittajien laatimien reunaehtojen pohjalta ehdotuksia ja tavoitteena on osoittaa alueelle rakentamista, julkista tilaa kaupunkilaisten käyttöön ja sijainti arkkitehtuurin design-museota varten. Juha Ilonen viittasi tuossa niin kuin perinteisiin tapoihin tehdä, jolloin kaupunki kaavoittaa ja luovuttaa tontteja. Suurin osa meidän työstä tehdään näin. Suurin osa. Meiltä tulee yli 7500 neliötä asumista varten vuosittain. Meille tulee työpaikkarakentamista varten melkein saman verran. Ja se tehdään niin kuin pääsääntöisesti näin. Etelä-Sataman alueella meillä on ollut julkisia kilpailuja, mutta niistä ei ole syntynyt semmoista konseptia, jota kukaan lähtisi toteuttamaan. Eli ei ole syntynyt yhtälöä. Ja jos me haetaan niin kuin rakentajatahon kanssa yhteistyössä konseptia, joka täyttää laatukriteerit, arvioidaan laatukriteerien perusteella ja investori, mukana oleva investori sitoutuu toteuttamaan sen, on paljon todennäköisempää, että tapahtuu jotakin kuin vaan, että esitetään hienoja ideoita, jollekaan ei löydy toteuttajaa. Ymmärrän huolen, ymmärrän tavallaan niin kuin tämän perinteisen suunnittelukilpailun, avoimen suunnittelukilpailujen niin kuin merkityksen, joista Suomella on hieno historia ja varmasti niitäkin tullaan tekemään, mutta se ei kaikissa paikoissa ole toiminut. Mutta nämä vaiheet on nyt nämä näissä kahdessa hankkeessa.
Mulle tuosta jäi korvaan se, että nyt Garden Helsinki-hanke on valitusprosessin alla. Ja jos mä arvaan, liittyykö se siihen kokoon? Sehän on valtava.
Se riittyy kokoon. Siitä ollaan oltu runsaasti eri mieltä.
No nyt näiden hankkeiden kokoon, ihan selvästi kun lukee lehtiä ja mä oon katsonut myös kilpailevan televisioyhtiön uutisia ja Ylen uutisia, niin se koko on se, mistä niin puhutaan. Osaatko sä, Juha Ilonen, arkkitehtinen, sanoa, että onko tämä trendi maailmalla, että pitää tehdä suurta? Suuri on kaunista.
No on se sitäkin, mutta se liittyy Suomessa siihen, että nämä rakennusyhtiöt, joilla on mahdollisuuksia toteuttaa tällaisia hankkeita, ne on harvassa, niitä on muutama. Ja sitten myös kaavoituksessa pyritään nykyään toteuttamaan isompia kortteleita. Että tämähän on aika kiinnostava, siis Töölö, Riitta voi puhua siitä sitten enemmänkin, mutta ehkä palataan siihen silloin. Mutta nythän kun tehdään jotain tuommoista kalasatamaa, niin siellä tehdään valtava kortteli, jonka ulkonäkö tehdään kuitenkin sen näköiseksi, ikään kuin se olisi tehty pienemmistä yksiköistä. Ja Töölössähän tehtiin päinvastoin, mutta palataan siihen. Mutta siis Garden Helsinki liittyy tähän Etelä-Satamaan siinäkin mielessä, että sen volyymi, koko on samaa luokkaa kuin kaksi Ruotsin laivaa yhteensä törmäyskurssilla. Ja korkeutta on vieläkin enemmän. Ja se vähän niin kuin ehkä antaa osviittaa siitä, minkä kokoinen rakennusvolyymi sinne on tulossa, siis historiallisen urheilupuiston keskelle. Garden Helsinkihän on suomennettuna siis puutarha Helsinki. Se on koominen nimi tälle hankkeelle. Mutta sen yhteydessä mä halusin vähän kysellä siitä järjestyksestä tai keskustella siitä, missä siinä mentiin. Nykyään kun valtio suunnittelee myyvänsä omaisuuttaan tai kaupunki, niin teetetään yleensä rakennushistoriaselvitys tai ympäristöhistoriaselvitys, maisemaselvitys, ennen kuin mitään ruvetaan edes suunnittelemaan, jotta saadaan hyvä tukeva pohja sille suunnittelutyölle. Garden Helsingin kohdalla käytiin ensin se arkkitehtuurikilpailu, jossa ratkaistiin, minkä kokoinen talo on, minkä näköinen se on, minkälaiset fasaadit siinä on. Ja sen jälkeen teetettiin siitä tämmöinen maisemahistoriallinen, ympäristöhistoriallinen selvitys, jonka johtopäätös oli aika yksiselitteisesti se, että mä luen tästä nyt, että koko alueella on pyrittävä säilyttämään avoimuus ja laaksomaiseman luonne, ja muutosten tulee olla sopusoinnussa ympäröivän miljön kanssa ja parantaa alueen maisemakuvaa. Siis käytännössä se, että sinne ei saisi rakentaa yhtään mitään. Ja tämä raporttihan tietenkin teetettiin sen takia, kun tämmöinen on tapana tehdä, mutta sen jälkeen se ilmeisesti heitettiin roskakoriin, koska eihän tämmöistä voi tietenkin ottaa huomioon, joka on ainoa oikea johtopäätös, kun urheilupuiston tulevaisuutta mietitään.
Huh, no mitäs tähän tuumaa, että kaupunki edustava arkkitehti?
Tämähän on hanke, joka on tullut poliittisen päätöksenteon kautta. Ja me tehtiin aika mittavat selvitykset siitä, koska se ensimmäinen Garden Helsinki-hanke oli osoitettu Mäntymään kentälle. Eli Olympiastadionin ja kisahallin viereen ja vielä massiivisempana kuin se on tässä. Me tehtiin aika pitkään töitä sen kanssa, että me määriteltiin näitä ympäristötekijöitä, määriteltiin mahdollisia sijainteja ja päädyttiin siihen, että nykyisen jäähallin viereinen sijainti on huomattavan paljon parempi kuin Mäntymään kentän sijainti. Ja siihen paikkaan sitä lähdettiin sitten tekemään. Tämä oli ensimmäisen kerran esillä, kun yleiskaavaa tehtiin ja sille osoitettiin niin kuin tilaa rakentamiselle, jolloin siihen pystyi ottamaan kantaa. Tosin yleiskaava on aika kryptinen asiakirja, siitä ei kovin moni ota selvää. Ja sitten niin kuin Juha Ilonen totesi, niin kilpailun kautta tätä lähdettiin hakemaan ja päädyttiin sitten tämän kokoiseen hankkeeseen, jota toki on merkittävästi pienennetty, tosin ne mitä pienennetään maan alta, niin ne ei näy maan päälle, mutta on sitä myöskin pyritty madaltamaan. Se on kieltämättä iso hanke ja se herättää intohimoja ja surua, toisaalta iloa myöskin, että tästäkin ollaan eri mieltä.
No mitä, kun sekin on aika valtava kolosseumi, mitä siihen tarkoitus tulla? Kun se kuitenkin on vähän niin kuin off the road, se on vähän keskustan ulkopuolelta puolella, mutta kuitenkin niin suuri. Eli mikä se on se pääfunktio sille Garden Helsingille?
Näissähän ongelma näissä tämän tyyppisissä tiloissa on se, että pelkkä jäähalli ei toimi. Kukaan ei pysty pyörittämään pelkkää jäähallia, jolloin siellä on niin kuin hotellitoimintoja, siellä on asumista. rakentamista ja sitten siellä on kaupallisia toimintoja merkittävä määrä. Ja kun tämä poliittinen tahto on ollut, että tämmöinen Helsinkiin tarvitaan, niin sitä me ollaan lähdetty työstämään jo tässä olla.
No ennen kuin otetaan toi Riitta Nikula mukaan tähän keskusteluun, niin otetaan vielä nämä yli tai jopa 200 metriä korkeat pilvenpiirtäjät, jotka nyt tulisivat Triplan eteen eli eteläpuolelle. Ja sitten sen lisäksi on vielä nämä rannat, eli Hietalahden ranta, Hakaniemen ranta, Katajanokan ranta. Juha Ilonen, haluatko sanoa tähän jotain näistä pilvenpiirteistä ja rannoista?
Joo, mä tykkään katsella kaupungin rakennuksia ikään kuin olisi olentoja, inhimillisiä olentoja tai ainakin sellaisia, millä on tämmöisiä sosiaalisia ominaisuuksia. Ne suhtautuu toisiinsa, ottaa paikkansa tilassa samaan tapaan kuin ihmiset ihmisyhteisössä. Ja jos tällä tavalla ajattelee kaupunkia, niin tämmöiset 200-metriset pilvenpiirtäjät tai kalasatama tai nämä, ne on aika helppo nähdä tämmöisinä kovaäänisinä öykkäreinä, jotka ei kunnioita vanhempiaan, ei osaa käyttäytyä tilassa. Niin tämä on musta aika hedelmällinen lähtökohta katsokaa.
Eli ne ampuvat yli olemassa olevasta.
Ne huutaa kovaan ääneen omaa itseään siinä.
No niin. No nyt ollaan päästy siihen keskusteluun, että otetaan mukaan tämä emeritaprofessori, eli Riitta Nikula on toiminut vuosikymmeniä Helsingin yliopiston taidehistorian professorina, ja erikoisalana hänellä on ollut nimenomaan arkkitehtuuri. Riitta Nikula, oletko linjoilla?
Olen linjoilla.
Hyvä. No olet kuunnellut tätä meidän keskustelua nyt tässä semmoisen puolisen tuntia. Voisitko sanoa lyhyesti oman kantasi näistä hankkeista ja perustele se?
Näistä kaikista.
Niin.
Perusperiaate on jotenkin, siis kun ne on väistämättä hirveän hankalia, koska kaikessa yritetään survoa niin paljon uutta rakentamista kuin ikinä mahdollista mille tahansa paikalle. Ja tämä, miten Aho jo selitti, että siis se voi jalostua se hanke siinä kehitysvaiheessa, on tietysti mahdollista, mutta meillähän on ihan toisenlainen esimerkki nyt esimerkiksi tuolta Keski-Pasilasta, kun siellä ne tornit, jotka voitti sen suunnittelukilpailun, niin Mahlamäen suunnitelman, siinä oli sellaisia elegantteja, keveästi veistoksellisia torneja, aika hoittia. Ja nyt vaan mä oon Helsingin Sanomista lukenut, että niitä sekä kasvatetaan että lihotetaan ihan kirkkaasti, ja niistä tulee sellaisia jötiköitä, jotka hyvin nyt vastaa sitten sitä Triplan julkisivua, joka on musta niin hirveä, että se häikäisee joka kerta, jos sen näkee, eli ei siellä viitsi käydä. Et se on niinku semmoinen mittakaava, just mitä Juha tuossa puhui, niin se tulee niinku häikäilemättömästi silmille. Ja mikä on nyt niin kummallista nyt tässä eniten puhutussa elinaukiossa on just se, että just niin kuin Ahokin sanoi siinä jo, että ne ei ottanut käyttöön enempää maatilaa, maan pintaa, että sen takia kun se Roltava on siinä sellainen historiallinen kompastuskivi. Ja se on ihan hyvä, että se on siinä, koska se muistuttaa niistä linjoista ja siitä mittakaavasta, jota siinä voisi vähän käyttää, jos aukioita lähettäisiin suunnittelemaan. Mutta on tämä hirveän vaikea koko tämä tilanne. Ja sitten en noista tapauksista tarkemmin tunne, mutta Lapinlahtea olen katsonut, ja siinä paras suunnitelma, mitä mä oon kuullut näiden epävirallisilla linjoilla, on se, että kaivetaan se länsiväylän tuo kohtuullisen pitkään tunneliin, niin sillä tavalla se saa se Lapinlahti vasta sen hengitystilan, jonka jälkeen siitä voi tulla sellainen monipuolinen, virkistävä ja taiteilijoita palveleva alue. Ja tämähän on sitten taas ihan niin kuin utopia puhua siitä, että yhtäkkiä kaivettaisiin kauhean paljon tunnelia jonnekin. Kyllä tämä on koko tämä keskustelu nyt, että nyt meillä on niin isot globaalit ihanteet niin kuin kaikilla, jotka lähtee rakentamaan, kun on vain muutama todella suuri rakentaja, niin silloin ne ajattelee suuresti ja toivoo, että ne rakentaa suuresti, ja tavalliset ihmiset vaan pyörittelee päätänsä.
No näin taidehistorioitsijana ja nimenomaan arkkitehtuurin erikoistuneena taidehistorioitsijana, voisitko kertoa, että miten tässä nyt pitäisi ottaa perspektiiviä niin kuin rakennettuun historiaan? Eli miten sinun mielestä kun rakennetaan vanhoihin miljöihin tai vanhojen rakennuksien viereen uutta, kuinka pitäisi rakentaa?
No niin naivi en ole edes minä, että mä sanoisin mitään varmoja reseptejä. Siis sympaattista yhteiselämää eri-ikäisille rakennuksille syntyy, kun ne aina uudempi ottaa jollain tavalla huomioon sen, mitä siinä lähettyvillä on. Ja se voi olla niin kuin se suhde sitten, niin kuin toinen lähtee teesaamaan jotain, mikä on ollut kivaa siinä toisessa hänestä, tai sitten rakentaa siihen oivalluksen kautta jonkun kontrastin, niin että sitten se sommitelma yhdessä, vanha ja uusi, on vielä kivempi kuin mitä kukaan osasi odottaakaan. Ja tämmöistäkin ennen vanhaan tapahtui, kun mittakaava pysyi jotenkin kurissa. Ja Helsingin kohdalla musta on kokonaan sellainen ongelma, että kun meillä nyt on niin paljon näitä kaikkia kivoja rantoja käveltäväksi, niin meillä sitten on semmoinen rakenne koko tällä kaupungilla, että sitten ei tänne ihan kauhean isoja elementtejä mahdu tähän vanhan ruutukaavan puitteisiin. Ja sitten tekee mieli sen takia verrata just, että jos me ajatellaan ihan 100 vuotta sitten tilannetta, kun historiastahan voi oppia. Se on ainoa tapa nähdä, millä tavalla rakentaminen sekä poliittiseen että sosiaaliseen että esteettiseen historiaan niin kuin asettuu, niin silloinhan meillä oli aivan mahdottoman vaikea tilanne, kun Suomi itsenäistyi. Siis kaikki tietää, että se oli tosi karmeeta. Mutta silloin sitten kuitenkin tämä pieni, köyhä, itsenäinen maa otti sellaisen ihanteen, joka löi jotenkin läpi. Mä löysin sen ihan ajan arkkitehtuurikirjoittelusta. Mistään ei puhuttu enempää kuin yhtenäisestä kaupunkikuvasta. Ja näitä 20-luvun myötä rakennettiin sellaisia yhtenäisiä alueita, jossa korttiliseikkailija voi kuvitella joskus olevansa Göteborgissa, joskus Tukholmassa, joskus kadun puolelta, jopa Kööpenhaminassa. Niin, että siis se ihanne oli sellainen, että yhdisti ne tarpeet, kun asuntoja tarvittiin ja haluttiin samalla, siis sitä kaavoitettiin ja asemakaavalla vasta suunniteltiin, niin siinä tilanteessa kuitenkin tämä yhteinen ihanne päti niin, että se tuotti hyviä asuntoja korkealuokkaisiin taloihin, jotka nyt tänä päivänä taas vielä viehättävät ihmisiä ihan erityisesti, koska ne on sellaista eurooppalaista urbaania perinnettä, jota nyt pikkuhiljaa kaikki ihmiset alkaa arvostaa, kun se on yhä enemmän lapistumassa silmistä pois.
Selvä. Tämä on Kulttuuri Ykkönen. Keskustelemme Helsingin keskustan uudisrakentamisesta. Vieraana Helsingin kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho ja Helsingin arkkitehtuuria tutkinut taiteilijaprofessori arkkitehti Juha Ilonen. Ja nyt mukana on myös taidehistorioitsija emeritaprofessori Riitta Nikula. Minä olen Vesa Kytöveä. Kuuntelin 6 kuvaa-ohjelmaa, jossa haasteltiin kaupunkisuunnitteluun erikoistunutta arkkitehti Kaarin Taipaletta. Hän avasi siinä ohjelmassa, mitä kaikkea kuuluu kaupunkisuunnitteluun, eli vesi ja energia, jätehuolto, liikenne ja jätteet, viheralueet, sosiaali- ja terveydenhuolto ja niin edelleen. Eli se on valtava määrä erilaisia asioita. Ja minkä hän olisi toisena esille, että suunnittelun pitäisi olla demokraattista, läpinäkyvää ja oikeudenmukaista ja päätöksenteossa mukana myös asukkaat. Ja hän kritisoi, että tämmöinen kaupunkisuunnittelu ei saisi olla kaupallisten hankkeiden vetämää. Eli monitahoinen vyyhti, mutta tässä lähetyksessä keskitymme nyt rakennuksiin ja rakennuskokonaisuuksiin. Ja nyt mennään ulkomaalaisiin kohteisiin ja mietitään ulkomaalaisia suurkaupunkeja. Lähdetään liikkeelle naapurista, esimerkiksi tuosta toisella puolella Lahti olevasta Tallinnasta, jonne on noussut näitä valtavan suuria korkeita pilvenpiirtäjiä. Eli ne vaikuttavat kaupungin silhuettiin ja kokonaisuuteen. Juha Ilonen, miten arvioisit Tallinnan näitä suuria rakennuksia, jotka niin kuin näkyvät siinä vanhan kaupungin siluetissa?
No kyllä varmaan noin 90% meistä, jotka menee Tallinnaan matkalle turisteina, niin hakeutuu sinne vanhaan kaupunkiin. Ei meitä kiinnosta se pilvenpiirtäjä rykelmä siellä muuten kuin kuriositeettina, että se missä me viihdytään Tallinnassa on vanha kaupunki. Sama koskee mitä tahansa maailman kaupunkia. Kyllä me hakeudutaan niihin historiallisiin miljöihin, jossa on miellyttävä mittakaava ja jotenkin muutenkin semmoinen tunnelma, että siellä viihtyy pitkään.
Mikko, onko sun mielestä nämä onnistuneita nämä Tallinnan suuret rakennukset ja pilvenpiirteet?
En ole kauhean innostunut. Toisaalta hyvää urbaanielämää löytyy muualtakin kuin vanhasta kaupungeista. Jos nyt ottaa jonkun suurkaupungin korkeasta rakentamisesta New York, jossa ihmiset viihtyy kyllä erittäin hyvin ja sinne turistit virtaa tuplamäärä asukkaisiin nähden, mutta se nyt on, nämä vertailut on aina vähän huonoja. Me ei voida ruveta tekemään Rooman keskustaa eikä me voida ruveta tekemään uusia puukäpylöitä. Ja silti ne on hienoja kohteita, jos on kiva käydä. Sen verran vielä sanoisin tähän edelliseen vaiheeseen, että sekä riittää, että Juha puhuu kaupungista kauniisti ja juuri niillä sanakäänteillä, jotka voin kaikki allekirjoittaa. Se on juuri näin. Ja ihmisten eläminen kaupungissa ja asettuminen niin on juuri sen tyyppistä kuin mitä Juha kuvaili. Sitten tähän niin kuin liittyy sitten se tämän korkearakentamisen osalta, jota meillä tässä kaupungissa on yritetty hillitä sillä tavalla, että me ollaan tehty periaatteet, mihinkä niitä voidaan sijoittaa, kun ne painet on niin valtavat, että niitä on haluttu tehdä. No nyt ne alkaa ne painetkin vähän hellittää, että mä en usko, että korkean rakentaminen sinänsä uhkaa Helsinkiä. Mutta näitä paikkoja on haettu nimenomaan sen takia, että me on haluttu tätä ikonista Helsingin niin kuin kattomaisemaa ja silhuettia varilla ja suojella, mutta toisaalta kaikki nämä korkeat rakennukset kaukomaisemassa näkyvät aina ja herättää kyllä sitten niin kuin monenlaisia tunteita, mutta tavoitteet on ollut paremmat. Ja tässä toimitaan aina ristipaineessa. Yritetään sovitella niin kuin asioita yhteen, intressejä yhteen ja se ei ole kauhean helppoa. Hmm. On helppo aina niin kuin ajatella, että tämä pitäisi tehdä niin kuin on tehty Rooman keskustaa tai jotain muuta vastaavaa, mutta se on kohtuullisen naivia, koska se ei tänä päivänä onnistu. Se, mikä on kansainvälisesti vertailussa haasteellista, josta Tukholman kollegan kanssa keskusteltiin, on se, että valitettavasti tänä päivänä arkkitehtuuri rupeaa näyttämään joka kaupungissa samanlaiselta, ja siihen, se on niin kuin tavallaan surullista se kehitys, että tavallaan arkkitehdit seurailevat toisiansa ja tulee semmoista ikään kuin samantapaista tuotantoa. Että kyllä mä niin kuin rakennussuunnittelultakin odottaisin uudenlaisia avauksia, toisenlaista niin kuin käsittelyä ja sekä sisältöön että arkkitehtuurin, ulkoarkkitehtuurinkin suhteen, ja siinäkin olisi töitä.
Mutta eikö tämä, Juha Ilonen ihan kohta, mutta itse mä tiedän, että New Yorkin sitä Manhattania on muuten suojeltu erittäin tarkkaan. Eli sehän on, se, eikä vain rakennuksia, vaan niitä rakennusten ympäristöjä myös. Tämänkin sain selvitettyä tästä ennen.
Varmaan viime aikoina, joo, kyllä. Joo.
Juha Ilonen.
Nimenomaan New Yorkista haluaisin jatkaa sen verran, että mä rakastan sitä kaupunkia, käyn siellä mielelläni, mutta se pilvenpiirtäjäkeskusta Manhattanilla, sehän on niin kuin nimenomaan amerikkalaisen kulttuurin ilmentymä.
Totta.
Ja amerikkalaisen mielenlaadun ilmentymä, että se niin kuin lyödään naapuri kaksi kertaa komeammalla ja isommalla. Se kuuluu siihen bisnekseen, mutta ei pidä unohtaa, että New Yorkissa on paljon muutakin. Siellä on Soho, siellä on Greenwich Village, siellä on Brooklyn, jotka on kaikki tämmöisiä jopa Helsinkiäkin matalampia ja pienimittakaavaisempia miljöitä. Ja ne on niin kuin sitä parasta New Yorkia, jossa tekisi mieli jopa asua. Mutta sitten on olemassa joku Hollanti, Amsterdam, joka on Suomenkin tiiviimpi maa. Ja Amsterdamin rakeisuus ja mataluus ja kaikki tämmöinen mittakaava on kohdillaan. Joo. Ei sitä ole tuhottu vielä merkittävästi ainakaan.
Kiitos, minkä Mikko sanoi tässä, että ihan kuin maailman kaupungit alkavat muistuttaa toisiaan, niin eikö tämä just tämä korkeiden suurten rakentaminen, eikö tämä buumi ole nimenomaan kaikkialla? Eikö se ole nimenomaan se buumi?
Se on ollut, mutta se on vääntymään päin ja kyllä mä sanoisin, että ei Helsinkiäkään ole tuhottu vielä mihinkään, eikä tulla tuhoamaan. Että tämä oli vähän provosoiva puheenvuoro.
No kyllä, Kalasatama on nakertanut sitä aika merkittävän palan siellä siluettimaisemassa ja muutenkin.
Mä en saa sulla mitään mieltä, mutta kun mä mietin aina, kun mä muistan, että kun ennen menin sen sillan yli sinne Itä-Helsinkiin päin, ja nyt kun se Kalasataman ne rakennukset on aika valtavia, niin mua harmittaa, miten se blokkaa maisemaa. Eli onhan se maisemasuunnittelu myös osa kaupunkisuunnittelua, mitä olennaisin osa. Mutta tuohon päätöksentekoon, nyt kun tässä ollaan huudeltu puolesta ja vastaan, ja niin kuin tuossa tuli alussa ja Mikko avasi sitä ketjua, eli miten tämmöisen suunnittelun ja rakennuslupien läpivieminen, siinä on useita vaiheita ja mutkia. Mutta ennen kuin hanke on kaupungin valtuustossa, siihen voi mennä parhaimmillaan jopa 5 vuotta, olenko väärässä, siitä aloituksesta.
Kyllä, jos asuintontti kaavoitetaan, niin ennen kuin se on rakennettu, niin siihen menee helposti 5 vuotta. Ja tämä me yritetään kyllä saada parannusta aikaiseksi. Mutta tämmöiset suuret hankkeet voi viedä 10 vuotta, voi viedä 15 vuotta ennen kuin arkkitehtuurin isämus, jota ruvetaan rakentamaan, ollaan vuodessa 2024 tai 2025. Eli no, on ihan pitkiä projekteja.
Mä jatkan kysymystäni, että kun kaupungin valtuusto on jo tehnyt päätöksen jostain hankkeesta.
Ei, vaan ne tekevät päätöksen asemakaavasta.
Asemakaavasta. Mm. Voidaanko sen jälkeen vielä hanke pyörtää, eli perua, stopata?
Rakennusvalvonnan myönnettävä rakennuslupa, jos se on kaavan mukainen. Ja sen jälkeen sitä ei voi pysäyttää.
Ei voi pysäyttää.
Ei voi pysäyttää, ainakaan poliittisilla päätöksillä.
Eli Helsinki Gardenia, nyt se on riitautettu, se on kesken se prosessi. Elielin auki on kesken. Nämä, mitä mä tässä mainitsin, mikä niistä on nuijittu jo pöytään? Onko vielä yksikään hanke?
Valtuusto on ymmärtääkseni hyväksynyt kauden kaavan ja se on valitusprosessissa. Jos se hallinto-oikeuksissa kaatuu, niin sitten ollaan lähtöpisteessä. Tai sitten kaupunki valittaa ja korkein hallinto-oikeus päättää tavalla tai toisella. Että tavallaan ne on sitten hallinto-oikeuspäätöksiä sen jälkeen, kun valtuusto on asian käsitellyt.
No sitten minä ja varmaan moni muukin, kuka tätä ohjelmaa kuuntelee, Juha Ilonen, kerro meille normaali kadun tallaille, normaali kansalaisille, että kuinka yksittäinen kansalainen pystyy vaikuttamaan, ottamaan osaa päätöksentekoon vai pystyykö millään tavoin?
No onhan siihen kaupungillakin kanavia, Kerro kantasi -palvelu, joka on hyvin suosittu.
Kerrokantasi.fi.
Niin kyllä, mutta ja kaupunkihan pyrkii tämmöiseen demokraattiseen keskusteluun, mikä on hyvä tavoite, ja eihän se ole, se on aika uusi asia, että tämmöinen ylipäätään olemassa. Se on sitten toinen asia, että miten näitä mielipiteitä otetaan huomioon, tai edes niin kuin kaupungin itsensä teettämiä ympäristöhistoriallisia selvityksiä otetaan huomioon, että kyllä on kuunneltu ja sitten homma on tavallaan hoidettu, että kyllä mä pikkasen skeptisesti suhtaudun näihin mahdollisuuksiin, mutta jokainen kansalainen, varsinkin oman ammattitaitonsa kautta, voi sitten vaikuttaa. Jos tuntee jonkun alan hyvin, niin ottaa sitten kantaa sitä kautta tekemällä ehdotuksia.
No toi nettisivusto kerrokantasi.fi, jonka Juha Ilonen tuossa mainitsi. Mikko Aho, miten usein nämä päätökset tulee sinne, tai sanotaan hanke-ehdotukset tulevat sinne nähtäväksi? Pitäisikö sitä seurata kuukausittain, viikoittain, neljännesvuosittain?
Kaikki merkittävät hankkeet tulee aina, kun järjestetään kilpailu, josta merkittävästä hankkeesta kilpailuehdotukset tulee kommentoitavaksi. Ja se haaste siinä on, minkä Juha Ilonen toi esiin, että millä tavalla voidaan kertoa kaupunkilaisille, miten heidän mielipiteensä on huomioitu, ja siinä meillä on parantamisen varaa. Että ei riitä, että on kerro kantasi, jos ei mielipiteen jättänyt mitenkään pysty hahmottamaan, miten hänen ideansa tai ajatuksensa on huomioitu. Ja tässä meillä on, niin kuin mä sanoin, parantamisen varaa. Me ei olla ikinä niin viisaita, että me voitaisiin kehittyä vuorovaikutuksessa, kuuntelemisessa, kaupunkilaisten kuuntelemisessa. Se on tänä päivänä, kaupunkilaiset on niin aktiivisia, että heitä ei edes voi sivuuttaa. Et kyllä se on, niin kuin, kyllä me totisesti tähän suhtaudutaan. Mutta siinä, niin kuin sanoin, niin tavallaan se viesti siitä, että millä tavalla ajatukseni on huomioitu, niin siinä me parannetaan.
Mutta kerro vielä tämmöinen konkreettia, että sanoit, että arkkitehtikilpailujen jälkeen, mutta tuleeko nämä neljännesvuosittain, kuukausittain, puolivuosittain?
Meillä on useita kymmeniä kilpailuja vuosittain, ja tämmöisiä isoja kilpailuja ei niin usein ole, mutta meillä on asuntosuunnittelukilpailuja, korttelikohtaisia kilpailuja, rakennuskohtaisia kilpailuja, tämmöisiä niin kuin innovaatiokilpailuja, että miten esimerkiksi kehittyvä kerrostalo ja erityyppisiä hankkeita.
Ja onko tuolla sivustolla kerrokantasi.fi myös nämä ehdotukset nähtävillä?
Kyllä.
Hyvä. No nyt tähän ihan loppuun lyhyesti, Riitta Nikula. Mitä sinä haluaisit sanoa tämän koko keskustelun, jossa käydään läpi Helsingin keskustaa, ydinkeskustaa ja siihen uusien rakennuksien rakentamista vanhojen rinnalle? Lyhyesti.
Tämä on nyt niin iso soppa, kun tässä on ikään kuin tämmöisestä ongelmatapauksesta otettu nyt esille nämä suurimmat, niin nyt ehkä mä siirtäisinkin katseen niihin kortteleihin, jotka tuossa kartalla ei ole siellä. Että jos kaikki ihmiset, joilla on kansalaisaktivismia nyt ihan paljon, ja jos ne seuraisivat lähiympäristöänsä ja kaikkea sitä, mitä siellä voi tehdä, niin siihen ehkä sitten se aktivismi jäisi vähitellen mukaan ihan tukevastikin näihin muihinkin kuvioihin, ja ainakin se vaikuttaisi sitten jo ihan pienääritasolla. Eli se, että ihmiset kävelisi, pyöräilisi joka paikassa, missä se on mahdollista, ja ottaisi sen omakseen. Tässä nyt toi, jäi toi Tyvenlahden alue sillä tavalla sinne takamaastoon, että kukaan ei ole varmaan ehtinyt tässä yhteydessä kaivata sinne mitään hienoja suunnitelmia, joita sinne on toivottu aina joskus. Mutta kansalaiset on ottanut sen sillä tavalla käyttöön, että on sekä Lorvialle että Kuntoilijalle hirveän hyvä maasto esimerkiksi sekin nyt näinä koronan aikeina aikoina.
Hyvä. Kiitos tästä. Ja kiitos sinne kotiin Riitta Nikula ja kiitos täällä studiossa Helsingin kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho ja Helsingin arkkitehtuuritutkinnut arkkitehti Juha Ilonen. Ja tänään täällä studiossa oli äänitarkkailijana Panu Vilman ja Kulttuuri Ykkösen tuottaja on Olli Kangassalo. Huomenna lähetyksen vetää Pia-Maria Lehtola ja hänen aiheenaan on romaani nimeltä Ninon rakkauden mestari. Kertomus maailman tunnetuimmasta 1600-luvun pariisilaisesta kurtisaanista, joka oli lopulta luostariin pakotettu vanki, kulttuuripiirien rakastama älykkö, aikansa vahva nainen. Tarina kuuliaisesta 8-vuotiaasta parilaisesta tytöstä, joka kasvaa yläloukon ja hovimiesten himoitsemaksi naiseksi. Peloton henkisten ja ruumiillisten nautintojen puolustaja ja arvostettu ystävä. Ja Pia-Maria Lehtolalla on vieraanaan tämän kirjan kirjoittanut Riikka-Maria Ruusenberg. Minä olen Vesa Kytöä ja toivotan mukavaa päivänjatkoa sekä alkaneen viikon jatkoa.